Det var fint å høre sangene i kveld, og den siste var av Lina Sandell, som forteller at den Gud som er din og min Gud, og som er Israels Gud, han er omsorgsfull. Han er virkelig far. Og dere sang «Våre hodehår han teller». Det er ganske sterkt, det. Men vet dere, når Jesus sier det i Guds ord, så står det egentlig på grunnteksten enda sterkere. Det står ikke bare at han har talt våre hodehår, men det står at han har nummerert dem. Så det er tall på alle sammen. Han har omsorg for den minste detalj i ditt og mitt liv. Og er det et folk som har fått oppleve det gjennom tidene, så er det Israels folke. De har eksistert nå i 4000 år, og de har igjen og igjen opplevd han bærer dem på faderarm. Han sørger for dem, han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og vi hørte nevnt her i går om sol og måne og stjerner der oppe. Så lenge det finnes der oppe, så finnes Israel her nede. Så kan du jo se om du ser noen stjerner i kveld da. Og hvis du ser måneden, så kan du takke Gud for at han er den omsorgsfulle fader. Ja, jeg fikk telefon helt fra Israel i dag. Jeg var borte på handelssenteret her og snakket med en pastor som bor her i Lyngdal. Og så ringer Aril Frøytland til meg helt ifra Israel. Og så sier han at nå er brosjyrene for Israels turen ferdig. Så det er Sabra Fokus som har gjort det klart. Vi skal ha tur dit 1. til 11. september neste år. Og det er noe helt spesielt å være på tur sammen med Aril, for da møter vi de mange jødiske immigranter som har kommet i de senere år. Og det er veldig mange etiopiske jøder som han har hatt kontakt med, og han planlegger jo også en tur til Etiopia, nå på nyåret neste år. Og det viser seg, det står mange synagoger igjen i Etiopia, men det finnes ingen jøder der. Etiopia er tømt for jøder. Og det er det Bibelen varsler skal skje i endetiden. Det er mange dramatiske ting som skal skje. Blant annet så skal Israels folke samles der dem hører hjemme, nemlig i løfteslandet. Vi skal samles i himmelen, for der hører vi hjemme. Men Israel skal samles som folk i løfteslandet, for der hører de hjemme. Så har du lyst til å være med på denne turen, så må du bare kontakte meg, og du skal få brosjyre. Jeg vet ikke om vi får den gjennom posten allerede i morgen, og hvis ikke, så kan du kontakte Sabra Fokus, eller du kan kontakte meg, og så er det fint om noen kunne være med på en sånn tur neste år. Ellers så var det veldig flott her i går. Det var mange nye medlemmer vi fikk i bevegelsen Ord og Israel. Og jeg gir en ny utfordring i kveld, for det er en hel del andre mennesker her i kveld. Det er viktig at vi som kristne står opp for Guds utvalgte folk i Israel. Vi hørte til innledningen at mørket siger inn over Norge, og noe av det man sverter mest, det er jo nettopp Israel. Og til og med langt inn i kristenheten var denne svertingen av Guds øyensten i Israel kommet. Og da bør vi stå sammen som kristne og velsigne det folket, og oppleve at da gjelder løftet, jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Det løftet er ikke satt ut av kraft, det er et 4000 år gammelt løfte, det gjelder fremdeles. Koster bare 150 kroner for deg som er pensjonist å være medlem i løpet av et år. Det er småpenger, er det ikke det? Og 300 kroner for deg som ikke er pensjonist. Og så selger jeg disse heftene jeg har skrevet. Jeg synes det er en veldig stor glede å oppleve at det brukes rundt i landet. Den får du for 80 kroner, lys fra profetordets lampe. Og den får du for 120 kroner, bibelske husholdninger og hemmeligheter og høytider. Og Hvis du kjøper den sistnevnte boka, så det jo en repetisjon faktisk av disse møtene. Det du har hørt muntlig her, det finner du skriftlig i dette heftet. Så kan du grunne på Guds ord. Og vi hørte til innledningen, det er det beste vi kan gjøre nå før Jesus kommer igjen. Det er å grunne på Guds ord, så vi kan være våkne, edrue og rede den dagen han kommer. Jeg vil også slå et slag for hjemmesida som vi har på internett. Der legges det omtrent daglig ut nyheter fra Israel. Og han som var sekretæren vår i mange år, Ole Bernhard Sørbø, han bor ute på Kråkerøy, og han gjør fremdeles en kjempeinnsats for bevegelsen. Så noe av de siste nyhetene du kan høre fra Israel nå, det er jo at palestinernes president Abbas, han bygger et voldsomt palass som han skal ha selv, like utenfor Ramallah. Og det beskrives i norske media at alt er så forferdelig i Gaza, men det er mange som nyter også luksuslivet i Gaza. Det kan du lese om på hjemmesiden til Ord og Israel. Og det er sånne nyheter som ikke slås noe særlig opp i Norge, men du finner det der. Så det er viktig at vi er oppdatert i den tiden vi lever i. Tidshusholdningene, det er det vi sanser spesielt for denne uka. Guds administrasjon av historien. Og i kveld så er vi kommet til den husholdning som du og jeg får leve i, nemlig nådens husholdning. Så i kveld blir det mye nåde, venner. Og det er om å gjøre at vi tar imot denne nåde. At vi virkelig tar imot denne nåde, så Guds nåde, Guds sanne nåde, får gjøre sitt verk både for oss og i oss og gjennom oss. Vi skal lese både fra Matteus evangeliet og fra Efeserbrevet. Og vi slår opp i kapittel 16 hos Matteus og leser fra det 15. verset. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så går vi til Efeserbrevet, og der slår vi opp i det 3. kapittel og leser de 11 første vers. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger. Så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus mysteriet. Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningene er medarvinger, de hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet, som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns ingen administrator som Gud. Ingen kan administrere verden sånn som verdens skaper kan. Men han har administrert sitt skaperverk på ulike måter gjennom historien. Det er det vi har sett denne uka. Han har alltid selv vært den samme, men han har ikke alltid gjort det samme. Han har talt mange ganger og på mange måter. Og hans handlemåte gjennom historien har forandret seg. Det er tydelig når vi går igjennom de 66 bøkene i Bibelen, at han forandret handlemåte, for eksempel fra Noas tid til Mosetid, for ikke å si vår tid. På Mosetid, når det var Guds tjeneste, så var det offringer av dyr. Men det finnes ikke et bedehus i Norge som har dyreoffringer når de kommer sammen til møte. Gudstjenesten har en helt annen karakter, fordi vi er inne i en annen husholdning i våre dager enn det var på Mosetid. Og det er fem husholdninger som vi kan si er tilbakelagt allerede i historien. Det er uskyldighetens husholdning, samvittighetens husholdning, menneskestyrets husholdning, løftets husholdning og lovens husholdning. Så vi lever nå i den sjette husholdningen, den nest siste av husholdningene. Og vi er kommet inn i denne periode fordi lovens husholdning har fått sin ende. Det er det ikke alle som ser. Og så strever de med å holde loven. Det blir et trelleliv. De prøver å vinne Guds gunst gjennom loven i 2015. Men den tiden er over. Det lyder andre toner fra Gud i denne tid. Fordi det har vært en på denne jord som oppfylte loven til punkt og prikke, og hans navn er Jesus. Og ifølge Galaterne 4:4 så ble han født under loven, da han ble født i Betlehem i Judaland. Og jomfru Maria la ham i krybben. Det var et jødisk guttebarn som ble lagt i krybben. Det var ingen nordmann, det var ingen svenske, det var ingen kineser eller amerikaner, men det var en som var født under loven, og som tilhørte det utvalgte folket, det som nedstammet fra Abraham. Det var en sånn person som ble lagt i krybben. Og som tegn på at han tilhører nettopp det utvalgte folket, så er det at han omskjæres på den åttende dagen. Og når det beskrives av Lukas, så forteller han at det er fattigfolk som omskjærer ham. De hadde ikke mye å rutte med, Josef og Maria, så de kunne ikke følge de vanlige forskriftene i forbindelse med omskjærelsen, men de måtte ta til takke med noen turtelduer, forteller legen Lukas. Og han som får dette paktstegnet på kroppen, han vokser opp i Nazaret. Og så kommer han til Jerusalem med sine foreldre på høytiden. Og så opplever han det som jøder fremdeles opplever i dag, bar mitzva. Vi kan sammenligne det med konfirmasjon i Norge. Da er han i 12-årsalderen, og da sitter han midt imellom lovlærerne i Jerusalem, og de er forundret over denne 12-åringen som har en sånn visdom. Og han vil jo til og med være igjen i Jerusalem. Han sier, visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Da forplikter han seg på loven. Han som var født under loven, han forplikter seg på loven i en alder av 12 år. Han forplikter seg på alle de 613 bud som finnes i Mose lov. Og som jeg sa i går, jeg kjenner ikke en nordmann som kan alle de budene. Hadde jeg prøvd å eksaminere dere, så er det ikke sikkert dere kunne de 10 bud engang. Men Jesus kunne alle de 613 bud, og han ikke bare kunne dem utenat, han oppfylte det. Han sa noen skjønne ord når han var ved avslutningen her nede. Han sa, det er fullbrakt, sa han. Og da hadde han ikke bare fullbrakt forsoningen, men han hadde oppfylt loven. Det var både løftets og lovens oppfyller som hang på det midterste korstreet på Golgata. Og dermed så kom det et husholdningsskifte. Han hadde henvendt seg til Israels folke. Han var jo selv jøde. Og når du leser evangeliene om Jesu jordeliv, så leser du hele tiden at han henvender seg til jøder. Du leser noen ganger om at hedninger henvender seg til Jesus. Men ellers er det sånn at han henvender seg til jøder, og han forklarer hvorfor. Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Det var helt naturlig for han å henvende seg til det jødiske folk, fordi det var dem som Gud hadde talt til gjennom patriarkene og profetene, og derfor var det naturlig at han først gikk til dem. Men så forkastes han, ikke minst av de religiøse lederne, disse som hadde forvansket loven, og som hadde en hel del bud og regler i tillegg til de 613, og som holdt på med de gamles vedtekter, og var det noe Jesus refset mye i sin forkynnelse, så var det disse tradisjonene som de var bundet av i Israel. Han var kommet for å sette i frihet. Han sa jo, den sønnen for frigjort, han blir virkelig fri. Men han kommer til sitt eget, og hans egne tar ikke imot ham. På hjemstedet Nazaret så ville de skyve ham utfor et stup. Og når han er på høytidene mange ganger i Jerusalem, så står det flere ganger de tar opp steiner for å kaste på ham. Men så er det jo Johannes som har denne kommentaren flere ganger. Hans time var ennå ikke kommet. Det var først når han frivillig overga seg i synderes hender i Getsemane at timen var kommet for å fullbyrde Guds verk. Og det var det jeg leste for dere her i Efeserbrevet i kveld. Det forsett Gud hadde fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Så Jesus, han ikke bare begynte på Guds verk, han fullførte det. Og så sonet han synden, og så oppfylte han loven. Og så finner Gud plutselig den rettferdige i denne verden. Det hadde ikke Gud sett før. Han hadde bare sett syndere når han speidet ned fra sin himmel, men plutselig så ser han den rettferdige. Han går omkring og gjør bare vel. Og hva hadde Gud sagt i den forbindelse om rettferdigheten etter loven? Han som gjør dette, han skal leve. Og derfor finner vi at Jesu oppstandelse finner sted 3 dager etter hans død. Han kunne ikke bli i graven, Jesus fra Nazaret, men Gud måtte reise ham opp fra de døde og la ham leve for den rettferdige han fant seg. Vad var denne Jesus full av? Som var en mansalder i denne verden, og som var i Jerusalem og i jødenes land, for det var det som var virkeområdet hans. Han var bare en liten utenlandstripp, som ganske liten, til Egypt. Men så kommer han tilbake til hjemlandet sitt, så han henvender seg hele tiden til det jødiske folket. Han var full av nåde, og han var full av sannhet. Og når han kom med nåden, så ser vi mange ganger det var mye sympati på grasrota. Det var mange som satte pris på, nå kommer Jesus til vår by og vår landsby. Og når han kom, så var det faktisk mange som ropte, du Davids sønn, miskunn deg over oss. Og mange fikk hjelp. Men så hørte de på sine religiøse ledere, og de var blinde. Og hvis en blind leder en blind, vet du, så havner de i grøfta. Og det var dessverre det som skjedde med Israels folke. Gud hadde kalt dem til å være på veien og ta imot Messias. Han hadde jo sendt profeter til dem tidlig og sent. Og nå sender han det beste han har. Han sender sin sønn til dem. Men hva lyder det i Jerusalems gater? Det lyder bort med dem. Gi oss Barabbas fri. Tenk, de velger en røver i stedet for en frelser. Det var tragisk. Han kom til sitt eget. Hans egne tok ikke imot ham. Og det er dette folket som også først får høre evangeliet av apostlene. For etter sin oppstandelse, så er det tydelig. Da gjelder det ikke bare Israel. Da er det ikke bare de som skal få høre de gode nyhetene om at alt er fullbrakt. Det skal lyde helt til jordens ende. Og budskapet om omvendelse og syndenes forlatelse, det skal ikke bare lyde til ett folkeslag, men det skal lyde til alle folkeslag. Og så begynner de å gå. Og så har vi apostlenes gjerninger som forteller i hvert fall om tre store misjonsreiser. Og den første reisen Paulus er med på når han drar sammen med Barnabas ut ifra Antiokia i Syria, så hører vi at de kommer til flere hedninger, og hedningene tar imot. Men så sant det er jøder på stedet, så går de alltid først til dem. For evangeliet, som Paulus sier i Romebrevet, det er for jøde først, og så for greker. Det har noe med Guds plan å gjøre, fordi det er det utvalgte folket, og ut ifra det folket så skal velsignelsen strømme ut til alle folk på denne jord. Så kommer Paulus og Barnabas til et sted som også het Antiokia, men som ikke var i Syria, men som var i Pisidia i Lille Asia. Og der opplever de på en sabbatsdag at det er veldig mottagelighet for evangeliet. Ja, det er sånn interesse at de sier på det stedet, dere må komme neste sabbat, og så må dere forkynne mer. Men da var det igjen disse lederne, disse blinde veilederne, som reiste seg og fikk skapt motstand mot evangeliets forkynnelse. Og da er det Paulus tar ordet, og så sier han, det var nødvendig at Guds ord ble forkynt først til dere, men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. Og denne forkastelsen fra Israels side av Messias, den var forutsagt i Det gamle testamentet. Ved flere anledninger. Blant annet i den spesielle boka som heter Hosea-boka, som taler om en hellig Guds mann som gifter seg med en horkvinne. Det er litt av en historie. Hosea som finner Gomer og tar henne til ekte, og denne horkvinnen, hun er utro mot mannen sin, og så havner hun som prostituert ute på det markedet. Men så kommer Gud igjen og sier til ham at hun som du ektet, hun skal du kjøpe tilbake. Og det Gomer villig til å gjøre. Og så får han høre at i mange dager, eller Hosea villig til å gjøre det, så i mange dager så må Gomer sitte ved hans side, i nærheten av gudsmannen. Men de opplever ikke noe ekteskapelig samliv. Det en illustrasjon av Guds forhold til Israel, når de forkastet Jesus fra Nazaret. De forkastet ham, men han forkastet ikke dem. Han har kjøpt dem tilbake med sitt dyrebare blod på Golgata. Og så står det i Hosea 3:3 at i mange dager så skal du få lov til å sitte her i nærheten av meg. Og det sånn han har voktet dem nå i 2000 år. De utvalgt, men de ikke frelst. I hvert fall ikke de fleste av dem. Det en minoritet i Israel som påkaller Jesus som Messias i dag. Den store majoriteten har opplevd dette Paulus inne på, både i Romebrevet og i 2. Korinterbrev, at det en forherdelse som har kommet. Deres sinn blitt forherdet, sier han i 2. Korinterbrev, slik at de ikke ser at den gamle pakt, den oppheves i Kristus. De ser ikke at det har kommet en ny husholdning som heter nådens husholdning. Han inne på det i Romebrevet og sier, forherdelse for en del kommet over Israel, inntil fylden av hedningene kommet inn. Og der har vi levd nå i 2000 år omtrent. Hva det Gud gjør nå da? Når Israel har forkastet Jesus i hovedsak. Jo, Israel blitt spredt over hele verden. De hadde vært i eksil tidligere. De hadde vært i Egypt. De havnet i Assyria. De havnet i Babel. Men etter at Jesus hadde vært der og utført storverket, så havner de blant alle folkeslag. Det jødenes adspredelse. Jeg nevnte i går hedningenes adspredelse. Den skjedde allerede ved Babel. Når Gud steg ned og forvirret språket, så ble hedningene spredt over hele jorden. Så hedningenes adspredelse kom først i historien, men så kommer også jødenes adspredelse. Men før de adspredes, og det i 135 etter Kristus. I år 70 ødelegges Jerusalem, men i 135 etter Kristus så skjer selve adspredelsen. Men før det yttre skjer med det jødiske folk, så det noe indre som har skjedd. De har hatt lyset iblant seg, men de har stått imot. Og hvis du står igjen, og igjen imot når Gud taler, da skjer det en forherdelsesprosess. Så hvis du forherder deg overfor Guds tale, så skjer det til slutt at Gud griper inn med sin forherdelse. Og så blir hjertet et steinhjerte. Men som jeg sa, han har ikke forkastet dem. Og til og med steinhjerter kan Gud gjøre noe med. Jeg tenker på hva han sa Jesus når han sto utenfor Lazarus' grav. Ta steinen bort, sa han. Det har han gjort i mitt liv. Han tok steinen bort. Jeg fikk et nytt hjerte. Og det ikke av stein lenger, men det et kjødhjerte. Så jeg som var motstander, jeg ble mottager, jeg tok imot Jesus. Og det det som skal skje med Israels folke. De skal igjen gjenforenes med sin ektemann. For det et kjærlighetsforhold mellom Gud og Israel som har blitt ødelagt gjennom historien. Men det skal gjenopprettes. Det skal gjenopprettes. Hele Israel skal bli frelst. Men vi lever i en periode hvor en delvis og en midlertidig forherdelse kommet over dem. Det i den tid som nå i den tid som nå er, så gjør Jesus det han sa han ville gjøre. Jeg vil bygge min menighet. Og det sier Jesus langt nord i Israel ved Caesarea Filippi. Og han sier det i forbindelse med at han første gang i klartekst forteller, nå skal jeg gå til Jerusalem, og der skal jeg bli forkastet av det høye råd. Jeg skal bli slått ihjel, men jeg skal oppstå den tredje dag. Det er første gang han gir klar beskjed om dette, og i den forbindelse avslører han, jeg vil bygge min menighet. I en del bibeloversettelser nå så står det ordet kirke. Kirke og menighet er ikke det samme rent språklig. Kirke, det kommer av et gresk ord som heter kyriake, og det betyr det som hører Herren til. Men det står ikke at Jesus sa, jeg vil bygge min kyriake. Det står, jeg vil bygge min eklesia, står det. Og eklesia, det har en annen betydning. Det betyr forsamlingen av de som er kalt ut. Det er den forsamlingen vi tilhører, vi som tror på Jesus og bekjenner hans navn i denne tid. Det er nådens tid. Har du sett det? Ja, Paulus, han hadde sett det. Han som hadde trellet under loven og prøvd å gjøre så godt han kunne og grunne sin egen rettferdighet. Han gikk konkurs. Og alt falt sammen i grus på vei til Damaskus når han kom inn i lyset som var sterkere enn sollyset. Men da begynte han også å fryde seg over nådens rikdom i Kristus. Han fikk se at han som var full av nåde og sannhet, han kom virkelig med nåden og sannheten til oss mennesker. Han kom ikke hit for å dømme. Han kom ikke hit for å ødelegge menneskeliv, men han kom hit for å frelse. Og det er bare en som kan frelse oss, venner, og han vil så gjerne frelse. Og det er det som særpreger denne nådens tid, denne nådens husholdning. Jeg siterte nettopp fra 2. Korinterbrev, når Paulus sier dette, se, nå er nådens tid. Det står egentlig der på grunnteksten, se, nå er det sesong for nåden. Er ikke det flott? Noen vil jo si i disse dager at nå er det valgsesong. Og nå er det snart høstsesong, og så blir det salgssesong og vintersesong. Det er mange typer sesonger, ikke sant? Men for oss som hører Jesus til, så er det først og fremst sesong for nåden. Det har vært nåde å få gjennom alle husholdninger. Vær klar over det. Det var nåde på Noas tid. Han fant nåde for Herrens øyne, for han vandret med Gud. Det var nåde å få på Mosetid. Det var ikke bare bud og regler, men det var noe i det aller helligste som het nådestolen. Og det var jo ikke en stol, men det var et lokk, et gullokk, som var over paktens ark. Og det var der soningen av synden skjedde. Og det var der Gud møtte Israels folke. Men nå er nåden blitt åpenbart på en særskilt måte. Det er hva Paulus sier til Titus. Han sier, Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Enten vi har den eller den bakgrunnen. Enten vi er trell eller fri. Enten vi er jøde eller hedning. Enten vi er mann eller kvinne. Så er Gud villig til å gi nåde til alle mennesker. For han glemte ingen da han utførte storverket på Golgata. Han bar all verdens synd, og så sonte han den en gang for alle, og så trengs det ingen gjentagelse av det offeret. Det var nok det som Jesus gjorde. Nok for tid og for evighet. Nåde nok for meg. Det er i denne periode vi lever. Han kom med nåden. Og det har skjedd noe med nåden. Du klar over det? Det har skjedd noe med nåden som han kom med. Den blitt opphøyet sammen med Jesus til tronen i himmelen. Så nå sitter Jesus ved Guds høyre hånd. Han sitter på nådens trone. Jeg synes det sterke ord når jeg leser Romerbrevet. Adgang til denne nåde i hvilken vi står. På godt norsk så må vi nesten si om det er smør på flesk. Adgang til denne nåde i hvilken vi står. Men det en sånn adgang vi har fått gjennom Jesus. Han har banet veien like inn til Gud Fader. En ny og levende vei. Jeg husker for år tilbake så var jeg i Trondheim og hadde møter. Jeg var sammen med Oddvar Tegnander. Han bor jo på Sørlandet nå i Kristiansand. Men jeg bodde i hans eget hjem, og kona hans var bortreist akkurat da. Så Oddvar sier til meg, vi får dra på et kjøpesenter og ta middag der, sa han. Og så dro Oddvar og jeg dit, og så måtte vi opp i andre etasje på det kjøpesenteret for å komme til kafeteriadelen da. Og så står vi plutselig i rulletrappa. Og så snur jeg meg mot Oddvar, og så sier jeg, nå står vi på en levende vei, sa jeg. I rulletrappa. Vi trengte ikke å anstrenge oss det minste for å komme opp til andre etasje. Det var en levende vei. Venner, det noe sånt Jesus har ordnet for deg og meg. Helt inn til Guds trone. Jeg vet om troene som sliter her. De føler og de sier til meg at ja, bønna mi, det når ikke opp til taket engang. Og så kan man liksom prøve selv å klatre opp til Gud. Det en levende vei. Det en adgang med tillit inn til Gud Fader. Gjennom Jesus Kristus i den hellige ånd. Det det som skjer når vi ber til Gud. Det har hele treenigheten virksom i den bønnen som du og jeg får være delaktig i. Så går vi inn til Faderen. Fordi vi har fått nåde. Venner, jeg Gud takknemlig for at vi som her i kveld, og som har tatt vår tilflukt til Jesus, vi under nåden. Og under nåden så har vi fått en høy posisjon. Vi oppvakt med Kristus, og vi satt med Kristus i himmelen, og så vi velsignet med litt småtteri fra Gud, står det det? Det står at vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Vi mer enn lottomillionærer. Vi ikke bare frie, vi rike. Vi gjort rike på alt i Kristus. Og vi har fått en høy posisjon. Vi tilhører den levende Guds menighet. For det blitt resultatet av Jesu verk på Golgata. Plutselig det nå blitt en tredeling av menneskeheten. Ja, vi inne på det i går. Det ble en todeling av menneskeheten ved Babel i forbindelse med språkforvirringen. For da det en som blir kalt ut ifra forvirringen. Han heter Abraham. Han bor i Ur i Kaldea. Han bor i mørke, men så begynner Gud å lyse for ham. Og så kaller han ham ut ifra forvirringen og inn i klarheten. Da deler Gud menneskeheten i Israels folk og hedningefolkene. Men nå den tredelt. Det Israels folk, det hedningefolkene, og så det Guds menighet. Og majoriteten i Guds menighet kommer fra hedningefolkene i denne tid. De første kristne var jøder. Det helt tydelig utifra apostlenes gjerninger. Men etter hvert så var det hedningene som tok imot. Og dette hadde Jesus antydet flere ganger i sin forkynnelse. Han visste hvordan det kom til å gå. Han sa at de første skal bli de siste, sa han. Og de siste de første. Og så opplever Paulus når han drar rundt i Romerriket at i synagogene så blir han gjerne kastet ut. men blant hedningene så er det mottagelighet for evangeliet. Venner, det er en fylde av hedninger som samles inn i dag. Og det fulle tall blant folkeslagene skal komme inn i denne nådens tid. Ordet fylde på gresk, det heter pleroma. Det er akkurat som du fyller et sånt vannglass, det. Du fyller det mer og mer, helt til det blir helt fullt. Og når tallet er fullt, eller for å bruke bildet, når glasset er fullt, så kommer Jesus. Så henter han menigheten. Menigheten er en forsamling som tas ut i en spesiell tidsperiode. Hvilken tidsperiode er det menigheten tas ut? Den tas ut mellom Israels forkastelse og Israels antagelse av Messias. Så lenge Jesus er i himmelen ved Guds høyre hånd, så lenge er den perioden at menigheten tas ut. For nå taler ikke Jesus fra jorden lenger, nå taler han fra himmelen, står det i Hebreerbrevet. Og jeg har hørt hans tale, selv om han er høyt der oppe i det høye og det hellige. Han har talt til meg fra himmelen, og jeg har fått del i et himmelsk kall og i en himmelsk stilling. Det er det som preger den levende Guds menighet. Vi er himmelske venner. Vi hører ikke til her. Vi er fremmede og utlendinger i denne verden. Vår mor er der oppe. Det er det himmelske Jerusalem, og det er i frihet. Og snart skal vi hjem til mor. Og da skal vi møte far. Og vi skal møte vår eldste bror, Jesus. Jeg gleder meg, jeg får tilhøre den levende Guds menighet. Har du sett Guds vidunderlige plan? Han så det Jesu bror Jakob. Han hadde jo vært en motstander av broren sin, han. Men det snudde. Etter at Jesus hadde fullført verket, så snudde det for Herrens bror Jakob. Og vi møter ham på Øvre Salen. Han er med på bønnemøtet som varte i 10 dager. De ba fra himmelfartsdagen og inntil pinsedagen. Menigheten, det er Kristi legeme. Han hadde jo et jordisk legeme, Jesus. Det var dannet, det var født, og det var salvet. Det ble dannet i jomfruens mors liv i 9 måneder. Det ble født i Betlehem, og så ble det salvet ved Jordan. Sånn var det med Jesu jordiske legeme. Så har han et menighetslegeme, og det er også dannet. Det er født, og det er salvet. Når var det at Jesu Kristi menighet ble dannet? Det var på korset. Når han hang mellom røverne, så sier Efeserbrevet, han gjorde de to til ett. Han forenet jøde og hedning til ett, og et nytt menneske, det skjedde ved korset. Det nye mennesket fødes på påskedag. Så skal vi snakke om menighetens fødselsdag, venner, så er ikke det egentlig pinsedagen. Det var påskedagen menigheten ble født. Det er bare å lese Efeserbrevet, for der står det, vi er gjort levende med ham. Så når Jesus gikk levende ut av graven, så ser Gud det på den måten at hele hans menighet gikk ut av graven sammen med ham. Hva er det som skjer på pinsedagen med menigheten? Den blir salvet. Det står om ånden som utøses, som dere både ser og hører. Og når noe utøses over meg, så kommer det over kroppen min. Det skjedde i går kveld etter møtet. For da gikk jeg tur sammen med husverten min, og så kom vi midt opp i regnet. Og så ble jeg så bløt, så bløt, så bløt. Jeg ble overøst med regnet. Venner, disiplene ble ikke Guds barn på pinsedagen. De var Guds barn. For de hadde tatt imot Jesus. Men hva det som skjer med disiplene på pinsedagen? De blir salvet til oppgaven sin. Og Guds menighet er en salvet menighet. Vi skal utføre et oppdrag i denne verden. Derfor er jeg glad for at jeg er både julevenn og påskevenn og pinsevenn. Jeg trenger alt sammen, jeg. Og det håper jeg du trenger også. Alt sammen. Gud for deg og Gud med deg og Gud i deg. Vi trenger det fulltonige bibelske budskapet. Og vi trenger i dag å se hva menigheten er for noe. For verden har mange ganger sett en karikatur av menigheten. Det er blitt en institusjon i denne verden som har blitt en del av verdenssystemet. Og for mange er menighet og bygning det samme. Men vi er en levende organisme. Vi er lemmer på hans legeme, som er menigheten. Enkelte har kommet til meg av og til og sagt, de vet at jeg taler mye om Israel, så noen har kommet bort til meg og sagt, du er vel fullblods jøde, du, sier de til meg. Da svarer jeg er hedning frelst av Guds nåde. Men jeg har som jøden i denne nådens tid samme likeverdige plass på legeme som jøden. Fordi jeg har lest Efeserbrevet som sier at hedningene, de er medarvinger. Og de hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Så det er gjennom evangeliets forkynnelse at menigheten kalles ut i denne tid. Og så er det en minoritet i menigheten som er jøder. Og jeg er glad for å være med og støtte det arbeidet i Israel og se at den messianske bevegelse i Israel er en voksende bevegelse. Og på siste sommerstevne vi hadde, så hadde vi besøk av pastor Daniel Yahav fra Peniel-menigheten i Tiberias. Og de samler 400 til gudstjeneste der. Og de har kommet fra alle verdens kanter. Og jeg synes det har vært veldig fascinerende å være til stede i den menigheten. For de har ulike bakgrunner, men de er ett i Kristus. Så når de ber til Gud i den menigheten, så er det noen som bøyer kne, og så er det andre som løfter hender, og så er det noen som folder hender, og noen som lukker øynene, og så er det andre som har åpne øyne. Det er litt forskjellig. Det er frihet. Men det går an å ha frihet og orden samtidig. Og det er det vi oppfordres til i Guds menighet. Men mange ganger, jeg besøker mange ulike menigheter i Norge, det har lett for å stivne til, og det blir en uniformering. Så vi skal være liksom like alle sammen. Vi er ikke like alle sammen, men vi er likeverdige medlemmer på Kristi legeme. Jeg ser ikke to som er like her i kveld, jeg. Dere er ganske forskjellige alle sammen. Men jeg ser brødre og søstre som er med i samme familie og i samme menighet som deg og meg. For Gud har dypest sett bare én menighet. Og i den menigheten så er det også en rest av jøder etter nådens utvelgelse, sier Paulus i Romebrevet. Så vi har en vidunderlig Guds åpenbaring i denne tid. Gud er all nådes Gud. Og vi prøves i denne tid på Johannes 3,16, det er et kjerneord for oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men av evig liv. Men jeg har snakket med folk de senere dager, og vil også si til forsamlingen her i kveld, Bibelen understreker ikke bare tro, men også omvendelse. Så skal det bli åndelig gjennombrudd. Så kan det ikke bare være den tonen, ja takk Jesus, liksom til Guds gave. Det må bli et oppbrudd fra det gamle og en overgang til det nye. Omvendelse og tro hører sammen i Guds ord. Det er to sider av samme medalje. Og det som trengs, skal det bli vekkelse i Norge i dag, så må det skje en omvendelse. Og skal det bli åndelige gjennombrudd, så de ikke bare blir tilhengere av Jesus, men etterfølgere av Jesus, så må de få den opplevelsen som han i det fremmede landet fikk. Når han tenkte på farshuset, så sier han, jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Da ble det fest, da. Og da ble det herlig overgang. Og det er det vi må be om, en sånn åndelig vekkelse, slik at fylden av hedningene kan samles inn. For alle husholdninger ender med dom, også denne nådens husholdning. Den har vart nå i en 2000 år omtrent, men det kommer en kort tid over jorden som kalles for dommens tid for folkene, hvor Herren skal rydde opp i sitt skaperverk. Og det blir en prøvsom tid, og den skal prøve dem som bor på jorden, står det. Men så er det noen som har fått løfte om å bli fridd fra den prøvelsens time som skal komme over jorden. Derfor tror jeg på en bortrykkelse. Det tales lite om bortrykkelsen i dag. Det tales ofte i våre dager om at han kommer til Oljeberget for å opprette riket. Heldigvis har folk fått syn for det. Det skal skje noe i Israel i endetiden. Men før han kommer til Oljeberget, så kommer han til luften, for han skal hente sin menighet. Han skal samle Israel, og de skal stå der og ta imot ham når han kommer til Oljeberget. Men før det så skal han bortrykke sin menighet. Det er løft om det i Bibelen, venner. Han frir oss fra vreden som kommer, står det i 1. Tessalonikerne 1.10. Og der står det i den greske grunntekst, han drar oss til seg, han trekker oss til seg. Du vet at magneten, den trekker ikke hva som helst til seg. Det må være samme stoff i det han trekker til seg. Magneten trekker til seg jernspon, men ikke vanlig sagmugg. Det må være stoff i oss til å møte Jesus. Du må ha Jesus. Og den som har ham, han har livet. Han har lyset, og han er klar for å bli med i bortrykkelsen. Bortrykkelsen er ingen fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Bortrykkelsen er en nåde som avslutter denne nådens husholdning. Det er den nåde som blir oss til del i Jesu Kristi åpenbarelse. For han har nemlig ikke bestemt deg og meg til vredens dag. Og han bestemt deg og meg til forløsningens dag. Han stiger selv ned for å fri oss fra vreden, sier Romerbrevets 5. kapittel. Venner, vi må begynne å tro løftene. Ikke bortforklare alle ordene i Bibelen, men tro det som det står. Lese det som det står, tro det som det står, da skal vi få lov til å erfare det som det står. Men den menighet han skal hente hjem, det er en brud. Det er ikke en skjøge. Så den frafallende kristenhet som vi ser brer om seg i våre dager, den kommer til å gå inn i den store trengselen som går over jorden. Den frafallende kristenhet i endetiden kalles ikke for bruden. Den kalles for skjøgen, den store skjøge. Og det er ikke velsignelse som venter den, men det er dom som venter den store skjøge. Og hva er det som preger skjøgevesenet? Det er at man har fornektet Jesu navn, og man har ikke tatt vare på Guds ord. Det er tydelige kjennetegn på den levende menighet nå i de siste dager. Bekjenner Jesu navn og tar vare på hans ord, sånn som det står. Så menigheten, den skal hjem. Vi skal inn i de evige boliger. Vi skal se Jesus sånn som han er. Det er det som venter den levende Guds menighet. Herre, jeg priser deg at jeg får leve i denne husholdning, at jeg får leve under nåden. Herre, jeg har ikke fortjent det. Jeg har fortjent det motsatte. Men du er nådig, du er barmhjertig, og du er rik på miskunn. Og takk at du har mer nåde å gi, ny nåde for hver eneste dag. Herre, la oss få lov til å vandre i nåden, vi som er her i kveld. Så vi kan oppleve store og rike ting med deg i kommende dager, så vi ikke bare kjenner tryggheten ved å være dine barn, men at vi kjenner kallet til å være dine medarbeidere og spre ditt evangelium. La det skje nå i avslutningen. Evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Amen.